Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost. Odlazak kod ginekologa verovatno nijednoj ženi nije omiljena aktivnost. Međutim, on je važan deo naše svakodnevice i brige o reproduktivnom zdravlju. Tokom ginekološkog pregleda žene se nalaze u posebno ranjivom položaju i zbog toga je važno da sa druge strane naiđemo na empatiju, strpljenje i razumevanje. Nažalost, to nije uvek slučaj. Slušate 16. epizodu Rodnopravnosti. Ja sam Irena i danas razgovaramo o ginekološkom nasilju. Kada čujemo pojam ginekološko nasilje, verovatno najpre pomislimo na različite oblike fizičkog ili seksualnog nasilja koji se mogu dogoditi prilikom ginekoloških pregleda ili na porođaju. Međutim, i verbalno nasilje je nešto što se dešava na ginekološkim pregledima i što je važno da umemo prepoznati. Antropološkinja Nada Sekulić objašnjava šta sve spada u ginekološko nasilje i zanemarivanje. Neki oblici pojavljuju se i u drugim sektorima zdravstva, dok su neki specifični za ginekologiju. Na ovoj listi se, između ostalog, nalazi i korupcija.
To znači uslovljavanje žena da kupuju određene lekove, prebacivanje na privatne klinike u kojima rade njihovi državni lekari. Zatim to su različiti postupci u kojima medicinsko osoblje ne poštuje privatnost žena, ne traži saglasnost od njih, recimo za prisustvo studenata pregledima. Zatim tu je optuživanje žena, čak postoje u određenim slučajima i smevanje žena i isto tako tretiranje žena, to je opšti plan, znači na prilično mehanički način. Recimo, kada se dijagnostikuje, na primjer, određena vrsta karcinoma, danas nije rekao da žene dobijaju obaveštenja pismeno ili mailom, a to su veoma osjetljive teme i zahtevaju, naravno, podršku lekara, a ne prosto administriranje takvih pitanja i postupaka.
Primjeri žena sa kojima smo razgovarali i koje imaju lično iskustvo proživljenog ginekološkog nasilja potvrđuju nam da su se najčešće susrele sa nepoštovanjem privatnosti, optuživanjem i mehaničkim i neempatičnim tretmanom. Jedna od sugrađanki sa kojima sam razgovarala ima 48 godina i već 4 godine je u perimenopauzi. Perimenopauza je period koji prethodi menopauzi i mogu je odlikovati simptomi poput naleta toplote, osjetljivosti dojki, pogoršanja predmenstrualnog sindroma, umora, neredovnih ciklusa, problema sa spavanjem, ali i mnogih drugih stvari. Suština je da je reč o veoma osjetljivom periodu za svaku ženu koja kroz njega prolazi.
Pravilo u tom periodu je da nema pravila. Ciklusi su neredovni, ne mogu da se predvide, dešava se da imate sve simptome ciklusa, ali ciklus izostane.
Upravo u ovom periodu naša sagovornica odlazi na mamografiju, gde dolazi na zakazani pregled u domu zdravlja nakon 3 mjeseca čekanja.
Zatičem praznu čekaonicu i tek nakon pola sata prvo pojavljivanje medicinske sestre. Nije vreme pauze, 18 časova. Prvo što mi prolazi kroz glavu je pitanje zašto se ne poveća broj pregleda. Vremena i prostora izgleda ima. No, ulazim u ordinaciju i napominjem sestrici da sam u perimenopauzi, da 3 nedelje imam otečene grudi, izuzetno bolno na dodir, da mi problem čak predstavlja i oblačenje i tuširanje. Ali na sve to dobijam odgovor bez trunke saosećanja. Pa šta? Preživjela si porođaj, preživjet ćeš i ovo, skini se. Dotična počinje sa pripremom za snimanje vrlo grubo. Nije mi ovo bila prva mamografija u državnoj ustanovi. I već pri prvom stiskanju dojke aparatom ispustila sam nekontrolisan vrisak. Tog momenta otvaraju se vrata, ulazi druga medicinska sestra i pita šta se dešava. Ma pusti je, nije ništa, odgovara dotična. Za sve vreme pregleda, snimanja, nije promakla ni jedna jedina lepa reč. Mislim da u tim trenucima je izuzetno značajna. Njoj, ženi, medicinskom radniku. Odahnula sam. kada je sve ovo završeno, bilo je užasno bolno iskustvo, a onda je usledilo njeno pitanje. Da li si pre snimanja koristila dezodorans? Na moj potvrdan odgovor, jer niko mi nije rekao da to ne radim, kao da likuje, rekla je, pa možda ćemo sve ovo morati da ponovimo.
Reč koja nam nedostaje u ovoj priči je empatija. Ginekološkinja Mima Fazlagić ističe da je saosećajnost sastavni i obavezni deo lekarskog poziva.
Znači, onog trenutka kada smo se opredelili za ovu profesiju, empatija se podrazumeva. Ono što je najvažnije je da kada pacijent uđe kod vas, vi morate sa njim da podelite i njegovu muku i njegovu patnju. Ima kakva da je dijagnoza, ima kakva da je bolest. Pacijent kad izađe od vas, mora da mu bude lakše za onoliko koliko ste vi primili njegove istrepnje i patnje. I to je jedini i osnovni prvi korak za uspostavljanje poverenja između pacijenta i lekara. Znači, morate da ga slušate, morate da mu verujete apsolutno i morate da prihvatite njegov deo patnje na sebe.
Jedna od sugrađanki koja nam se javila i koja je želela da ostane anonimna, ispričala nam je svoje iskustvo sa ginekološkog pregleda od pre 5 godina, kada se suočila sa optuživanjem i nepoverenjem ginekologa.
U suštini sam imala učestali problem jako čestih gljivičnih i bakterijskih infekcija. Brisevi nisu bili dobri i stalno sam imala tegobe. Išla sam do nekoliko ginekologa i svi su mi samo prepisivali terapiju. To se sredi posle terapije, ali se ponovo javi. Dok sam ja izmenjala nekoliko ginekologa, to je već trajalo godinu dana, možda i više, i svi nude samo isto i niko se ne bavi time. U svom tom menjanju ginekologa na kraju sam otišla do jednog koji je u Novom Sadu bio na glasu i imao je mnogo godina iskustva. Kako je čovek ušao u ordinaciju, bio je prijatan i pitao me koji je problem, a kako sam ja rekla da su u pitanju ponavljane infekcije takve vrste, on je uzeo bris i odmah mi rekao, kad sledeći put budete sa tim vašim drugim partnerom, obavezno koristite zaštitu. Bila sam šokirana i nisam znala kako da mu odgovorim. Tad sam bila i mlađa. Morala sam nekoliko puta sa njim vrlo neprijatno da se ubeđujem da nema drugih partnera i da imam jednog partnera da bih ja da istražimo druge razloge zašto se tako nešto stalno ponavlja. On bi nakon nekoliko mojih insistiranja, gde su meni oči već bile pune suza, ja sam se jako našla uplašena. Znate već kako izgleda taj pregled. Sami ste u sobi s nekim.
Nakon što je naša sagovornica više puta ponovila da nije bila sa drugim partnerima, ginekolog kod kog je bila na pregledu počeo je da insistira na tome da je njen partner taj koji je preneo infekciju.
On je tada rekao da ako je to već slučaj, da je onda problem u mom partneru i da sa njim moram da koristim zaštitu. Ja sam bila skroz šokirana da neko toliko neće time da se bavi, a drugo da bez pardona i sa visine može tako da se postavi prema meni. On ne poznaje niti mene, niti mog partnera. Ja sam i njemu rekla da to jednostavno nije moguće što vi implicirate, da li postoje neke druge opcije koje možemo da istražimo i on bi samo na to bio u fazonu kako ste vi naivni, ja jadni vi. Kažem, bila sam mlađa i on je tako implicirao da sam ja jadna, mlada i naivna i da je to razlog svega toga. To je meni ugrozilo i vezu, jer realno kad vam neko tako nešto kaže, kako moj partner posle toga i kako da se opravda.
Naša sagovornica nam je ispričala i da je na kraju problem zbog kog se isprva javila ginekologu rešila sama promenom ishrane. Iz njenog iskustva videli smo koliko nepoverenje lekara može da naruši odnos sa pacijentkinjom. Ovo naglašava i doktorica Mima Fazlagić, ističući da je odnos poverenja ujedno osnov za dobro i kvalitetno lečenje.
Ja često ponavljam, moja pokojna majka je bila lekar opšte medicine i kada sam se odlučila za ovu profesiju, ona mi je prvo rekla da je najvažnija stvar na svetu kada donosim odluku za pacijenta, pomislim da ispred mene sedi ona ili neko kom je mnogo blizak. Pa da ono što bih odlučila za nju, to odlučim i za svog pacijenta i da će to biti jedini i najpošteniji i najiskreniji odnos prema pacijentu. Ja se čitav svoj profesionalni vek zaista trudim da tako radim, jer mislim da je to ključ uspeha, jer u medicini ništa nije crno ni belo. Niti je uvek u medicini 1 plus 1, 2, jer je svaki slučaj poseban i te odluke nikada nisu jednostavne, ali ako postupite onako kako bi postupili za svog ko vam je najbliži i najdraži, onda je ta odluka poštena i iskrena i onda ćete sami sa sobom biti ok. Jako isto tako važno da pacijent bude siguran u vas, da zna da ste predložili ono što je najbolje za njega, a ono što insistiram uvek i kažem pacijentu, bilo da je kod državnog doktora ili kod privatnog doktora, ne sme napustiti ordinaciju dok mu nije sve jasno. Mora mu biti sve objašnjeno do tančina i pacijent mora da pita sve do trenutka dok mu sve nije jasno, jer ono što je stvarno najvažnije, lekari postoje zbog pacijenata, a ne obrnuto. I to nekako primećujem da najčešće fali u tom odnosu lekar-pacijent, da pacijent izlazi zbunjen i sa nerazjašenom situacijom od lekara.
Posebno je važno kako će izgledati naš prvi ginekološki pregled. Iskustvo koje doživimo na njemu može kasnije uticati na našu naviku odlaska kod ginekologa, ali i na odnos prema sopstvenom telu i zdravlju.
Jako je važno da taj pregled ne ostavi traumu. Ja se to mnogo trudim kada mi dođe pacijentkinja na prvi pregled, da je pripremim za to. Pacijentkinja ne može da učini mnogo što se toga tiče, može samo da bude psihički pripremljena i da zna da ide na pregled i da je to deo svakodnevnog života i da je to nešto od čega se ne može pobjeći. I ako dođe na taj način pripremljena i ako je lekar objasni svaki detalj pregleda, šta će da radi, zašto će da radi, čemu sve to, šta je zaključak i šta su benefiti svega toga, onda stvarno to protekne u najboljem redu.
Međutim, priče žena sa kojima smo razgovarali pokazuju da ni mlade žene nisu pošteđene neadekvatnog tretmana kod ginekologa.
Imala sam jedno baš neprijatno iskustvo kada sam bila na redovnom ginekološkom pregledu u Studentskoj poliklinici i zapravo ceo pregled je bio vrlo onako degradirajući i smevajući. Prosto tako se doktorica ponašala prema meni i koliko ja znam, to uopšte nije izolovan slučaj, već je ta jedna osoba, mislim, to više puta radila mnogim devojkama, tako da To je važno napomenuti. A takođe, u nekom momentu toga pregleda sam je pitala da li možemo da uradimo neke testove za antibebi pilule, zapravo da li treba da se urade neke analize krvi i slično, pošto sam htjela da promenim pilule ili da ih ponovo počnem piti, nisam sigurna, nije ni važno. Gdje ona meni odgovara: pa mene kad je to zanimalo, ja sam se raspitivala, što meni potpuno zamagljuje mentalni horizont, jer ne znam šta ona očekuje da ja radim, nego da pitam ginekološkinju, nju. Dakle, nisam pitala drugaricu, nisam pitala komšinicu, nisam pitala čak ni apotekarku, pitala sam doktoricu, specijalistu ginekologije. Zaista, stvarno, izuzetno neprijatno iskustvo.
Ginekološko nasilje, osim što je medicinski, predstavlja i društveni problem. Međutim, antropološkinja Nada Sekulić kaže da ova tema do sada nije bila predmet opsežnijih akademskih istraživanja. Kada je reč o akušerskom nasilju, tu imamo neka istraživanja koja jesu značajna, ali ona češće dolaze iz nevladinog sektora nego iz akademskih krugova.
U okviru indeksa rodne ravnopravnosti postoje merenja koja se odnose na broj pregleda, koliko su žene uključene recimo u zdravstveni sistem i u zaštitu reproduktivnog zdravlja, ali ono što predstavlja oblik ginekološkog nasilja faktički nije adekvatno istraživano do sada. Mi se istovremeno nalazimo u jednom strukturnom procesu transformacije društva unutar koga se favorizuje privatno zdravstvo, tako da i tu postoji čitav niz problema kada je reč o sferi zdravstva, a u okviru toga i u okviru ginekoloških pregleda, tako da danas ogroman broj žena zapravo prelazi na taj vid privatne zdravstvene ginekološke zaštite, upravo zato da bi dobile punu pažnju i da ne bile izložene nehumanom tretmanu.
Zapravo, o lošem tretmanu žena u okviru zdravstvenog sistema najčešće čujemo kada do javnosti dođe neki slučaj akušerskog nasilja koji se završio smrtnim ishodom majke ili deteta. Ono što se često zanemaruje i onda kada na izgled sve protiče u redu, jeste da su žene tokom porođaja u posebno ranjivom položaju, gde svaki neadekvatan tretman može izazvati dugoročnu traumu. Kroz ovakvo iskustvo je prošla i jedna od žena iz Novog Sada sa kojima sam razgovarala.
Meni u tom trenutku zaista bilo bitno samo da, mislim, ovo jako ono strašno zapravo, meni je bilo samo da preživimo. Ja sam imala toliki strah od porođaja, odnosno od lošeg tretmana žena u porodilištima. I u stvari sad ja sam se dosta brzo, sad je tekao taj porođaj i sve to, našla sam se na stolu, neke stvari meni tek kasnije su mi jasnije, gde na primjer oni, kako ja ležem na sto, oni govore beba je visoko, pozivaju stažiste muške, kao ako bude trebalo da se gura beba, znači da mi se pritiska stomak, da potencijalno se nešto uradi. Na svu sreću to nije trebalo i dešava se to da oni meni govore, ne znam, tamo kad ti kažem guraj, kad ti kažem ne guraj, nemoj da guraš, napinji se i tako nešto. I u jednom trenutku kad su mi rekli da se napnem, ja prosto nisam imala vazduha da se napnem. I oni prva stvar koja su mi rekli, znači bukvalno napni se, ja se nisam napnula, u istom trenutku oni kažu ako se napneš sada ubit ćeš bebu. To je nešto što je meni jako strašno zapravo da tako nešto govore, zato što prosto ne daj Bože da nešto ode po zlu, oni bukvalno ostavljaju toj majci večni ono ožiljak da je ona kriva za nešto za što možda ni nije kriva, da ne pričamo o tome da ni položaj nije dobar ni nešto drugo. I to je bukvalno ostavilo na mene poprilično veliki taj trag, da prosto kao kakav je odnos do te mere da ja dugo nisam htjela uopšte kao ni da razmišljam o drugom detetu, ni sada nisam u fazonu generalno da imam više dece, ali znam da sam samo sebi pomislila i pao mi je veliki kamen sa srca kada sam razmislila kao ako ikada budeš htjela drugo dete, to će biti ili da suprug ili dula budu prisutni sa mnom na porođaju ili da budem u privatnoj klinici, kao platit ćeš 3000 eura, apsolutno nema veze, ali do te mere ide moje nepoverenje.
Antropološkinja Nada Sekulić pojašnjava da su i ginekološko i akušersko nasilje oblici rodno zasnovanog nasilja koji reflektuju netrpeljivost prema ženama koja se inače događa u društvu.
Žena koja se porađa ima poseban položaj u odnosu na druge pacijente u tom smislu što porođaj predstavlja jednostavno jedan deo životnog ciklusa, to nije bolest, nije nekakav tretman u kome pacijent ima isključivo pasivnu ulogu u smislu da je podložan na definisanju nekakvih dijagnoza, nekakvog tretmana u kojem nema udeo. Porođaj je čin u kome žena aktivno učestvuje, to je moment životnog prelaza u kome ona donosi na svet dete i u tom smislu je to jedan socijalni moment funkcionisanja zajednice koji kao takav zaista ni na koji način kod nas nije prepoznat. Šta više, u porođaju se reflektuje čitav niz aspekata mizoginičnog, tradicionalno ustanovljenog mizoginičnog odnosa prema ženama i prema njihovom telu, koji se nadovezuje na jedno klasično, rekla bih, kulturu patrijarhata koja se zasniva na nepoštovanju ženske telesnosti i ženskog integriteta.
Doktorica Mima Fadlagić ističe da je potreban kontinuiran razgovor i pritisak javnosti kako bi se problem ginekološkog i akušerskog nasilja neutralisao.
Za mene je tragično što se uopšte priča o akušerskom nasilju, ali mislim da to, nažalost, sve ovo što se priča nema efekta. Ako ste primetili, pričalo se dve nedelje ili tri nedelje i posle toga ta tema zamre. Mora da se na tome radi svakodnevno i znate šta, ja mislim da je prvi korak. Sve pacijentkinje misle da kada dođu u porodilište moraju da budu pacijentkinje određenog doktora. I postoji znači tih nekoliko lekara za koje one misle da će samim tim što su pacijenti tih značajnih lekara obezbediti sebi empatiju i bolji tretman. U tome znači učestvuju i lekari, ali i pacijenti. I nekako prvi korak je da u svakom porodilištu bude zabranjeno pitanje čiji ste vi pacijent.
Naša sagovornica ističe i da je veoma važno prijaviti ginekološko i akušersko nasilje onda kada se ona dogode.
I zaista bi i pacijenti morali u tome da imaju aktivniju ulogu, jer vrlo često kada mi ispričaju neku jako neprijatnu situaciju, ja kažem, ali dobro, zašto niste napisali toj bolnici ili direktor ili sve to vaše neprijatno iskustvo da bi se borili protiv toga, to mora i da se zna da postoji.
Ovim završavamo 16. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o ginekološkom nasilju. Ukoliko želite da podelite svoje iskustvo ili predložite temu neke od narednih epizoda, javite nam se na društvenim mrežama Oradija ili na mail oradio.rtv@gmail.com.
Najteže čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.